بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اعوذ بمؤنثۃ مکہ داوی الخاتمۃ فی القاب الابیات وغیرہ جی پور بیان با القاب الابیات اور ہے اس بیان با القاب الاجزاء کی ولا اعوذ بمؤنثۃ عروض کا مؤنثہ عروض بغاو معروف کرا دی اصطلاح کی میزان الشعر علم عروض او تذاکین دا جسر آوال میں اس عروض سے پمارد دا علم سر آوالی ایات پمارد میزان الشعر سر آوالی جا مذکر دے وہ گلت سے دا عروض پمارد دا تذاکین دا جسر آوال سر آوالی تک کا مؤنث ولا عروض مؤنثت عروض مؤنثت لیکن جدے مستقل دا حارزہ را عارضہ بینش تو عارضہ عارضہ تن بینش شاہتیر اور دا شاہتیر پنیس کی کری شاہتیر کی بھی در کمرے تو کوٹے پنیس کی کرا نہ ہی تو عارضہ تن ہوا ہی اگر مونس نہیں نہ دا عروض دا عارضہ نہ دے کہ اگر مونس ہو نہیں مونس لگا وجہ وہ آخر مثال اول اور دا آخر دا مصرہ اول تو آئی عروض آخر دمس رہے اول فنی مانا دے مؤنث تھے فنور مارو سرا میزان الشعر اور علم علم دے مذکر وغیرت وہاں فی البحر اربعون اور نہایت دے عروض پر بحر کی سلور دی یعنی عروض پر بحر کی سلور پر راتی دی جنہاں زیادت نہیں رہا یو عروض بھی دے بحر پر دو بھی دری بھی آیا سرور دا سرور نہ زیاد دانش دا لگا دری تک رجت شو بے اولا جتا بابا رجت سرور آری و مجموعہ اربع و ثلاثون او مجموعہ دا دی سرور دیش دی سرور دیش کو کلت دی سرا آری دا بار متدارک لش میرے کہ دا دو سر اس میرے خلیل رحم اللہ بار متدار تو باہر نوئی حسین باہر چارب کشمیری یش پک دیش کی بس ضرب مذکر اور ضرب مذکر دیں ضرب در مذکر دیں وہ آخر مصرا اسلانی اور آخر نے مصرا اسلانی تو آئی وغیرہ تو آخر بار تس آتن اور غیر ادب پہاڑ کی دا نہ دی ضرب نہ پور رات دی سی نہ اور زیاد دی رات کل کامل تک بحر کامل شو دا بحر کامل لپارا زب نہ را دی و مجموع ہوں سلاغتو وہ ستون اور مجموع دی دا دیش میں دی وہ سیواز اگرمو دا بحر کامل نہ اگر سلور دی تاغوز رشمیری رضا بیا وہ شویتوں دا کی دا برا ختم شو عروض ضرب والابتداء کل جزء اول بیت احل بحلة ممتنعة فی حشوه کالخرم ابتداء سے تو ہوئی تبھی پیسلا کی کل جزء اول بیت ارم جزء اول بیت کی وحل بحلة ممتنعة چ اعلان کی شوی پاو کی پدا سے اللہ سرا ممتنع دن فی حشمی کی ممتنع علی فحشو رضی کی فحشو رضی بیت کی حشو من دو بیت تو آئی کال خرمی لکا خرم شو تا تو خرم نروے نہیں دعوی درق پہ محجد دیرہ کے رضی کہ خرم شو تو آئی خرم در ابتدا کے رضی او پا حشو دا بیت ادا ممتنے دیں ابتدا ارغ جوز دیں ارغ جوز پا اول لبیت کی او عل بین لفن جا اعلال کرشی بھی پتا سے ادا سرا کہ ممتنع بھی پا حشو رکا خرم شو خرم پا جد اول کے داخل اتنے صدر و ترائی نظرا جد اول کے چھ حرم راگل دیں اچھے وہ داخل جد اول کے ابتدا صدر وائی وجوز پہ کہتا ہے نسر آ گئی چاہ خرم دے او دغه علت په حشو کې ممتنع دی نو دغه د جواز ته وځو ابتداء وځو ولاعتماد كل كفر حشوي ذوحف بجهات غير مقتصر به ولقد نبي او اعتماد على غدوث حشوي حشوى لمن سوائي هار جد حشوي هار جد جو عقير فا حشوى كي اگر قولا نئي سبق درسو قولا سنا صفا نبك من ذكرى حبيب وعرفاني وربع خلق آياته منذ أزماني صفا نبك فعول كمن ذكرى مفاعل حبيب فعول وعرفاني مفاعل نعمل تذوك بيادنا نقفان نبو لتصدر وعيد او وعرفاني دار ذاكتو تذيب ميانسكي دار ذاك لتحشف وعيد اعتماد كل جزء حشوي هر جزء حشوي هر جزء واقع لكو حشوة كي ذو حفا زحافة كي كل شوي بدي جزء حشوي كي بزحافن فداد زحاف سرا غير مختصن به جنی مختص بدي حشوة بوئي قال خب دي لگا خبان شو خبان دا قسم د زحاف مفرد دی اده مختص و حشوة بوئي نده حشوة کی مرادی عروس کی مرادی ذات کی مرادی بوئي کی رادی فدغا جوز حشوی شپا دی که دار اسم زحاف راگر دی دغا جوز اعتماد وانی والفصل كل عروض مخالفة للحشو صحة واعتلالا او فصل على عروض مخالفة حشونا فصحة او باعتلال عروض مخالفة لحشونا كي حشو كي ياو حشو كي تغيير راغل دي او پو عروس کی نظر آگرے یا پو عروس کی راگر عروس صحیحہ دیں حشوہ کی راگر دیں لکھا عروس دبا فصل وایا ہے کل عروس مخالفتن لحشوین ہر عروس کی مخالفت لحشوینا شیحتوں احتلالا لکھا تب شیحتوں احتلالا والغایتو بل غائط تبی فی ضربی کل فصل فی العروض غائط پر ضرب کی پشان دا فصل دا فا عروض کی ذرسو لگوا ولغائطم کل ضرب مخالف للحشو صحت و اعتلالا ہر ضرب کی مخالف للحشو نا فصحت و اعتلالا یہ تا غائط والموفور کل جزء سلمہ من الخرم ما جوابه فيه موفور ارغ جزء سالم ويدا خرمنا سهل جواب ويدا خرم فيه دا جزء اول قفاء النبو اقول دا جزء اول دين جزء اول كخرم راتيشي سهل عليك وديك خرم ندر آغده لذو موفور وي موفور كل جزء سالم من الخرم ارغ جزء سالم ويدا خرمنا ما جواب یہ تھی سرد جواب تخرم نہ پائی اور سالم سالم کل جسین سرم من الزحاب ما جواب یہ تھی ہر جس کے سالم من الزحاب نہ سرد جواب تزحاب پائی کی لا جائز ہے چکتا کہ جس کی زحاب راشی اور بیان پدیک میں نظر آنے لیتا سالم وصحیح کل جسین بعروض وضرب صحیح ہر جوز من عروض و ضرب دا لا قبل من سروالا ہر جوز دا عروض و ضرب سالما مما لا یکعو حشوان سالم دا عروض ضرب دا آن تغییر لا جنوانگی کی پا حشوان کی عروض و ضرب دا دا دی تغییر لا سالم دا اگر تغییر پا حشوان کی نرازی اگر تغییر بسنگی کہ پا حشوہ کی نرکل قصر و تدیید لکه قصر او تغییر شو. قصر او تغییر دا تغییر دا حشوه کې نه راځي. خو یو عروض او ظرف دی چې په هغه کې دا قسمه تغییر جایز نه راځي او پکې نه راځي نو دا غیر دوست به صحیح وای. والمعرف معرفم تستوائی کل دوس انسان من اعداد زیارتی ما جواز آفی ہے. معرفم الگ جوز ہے کہ سالم وی دا اعداد زیارتنا سر جواز دا اعداد زیارتنا فیه فارتی ہے کتنجیل لکتنجیل دا قسم دا اعداد زیارت ترفیل تنجیل تصبیر دا دری قسمہ دا اعداد زیارت دے اسے اوچھوز دے باغی کی ترجیل راتلو جائز دی کہ راشی بگی او سہرہ ریتا کی نئی راگلی تو ساکر جس تا بسر ہے معرہ معرہ مانا بربان کرے شوے خالی کرے شوے دین دا ترجیل نخالی کرے شوے بس تکو رہنچ